Švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant, leis mums savo žmonėms įsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visada uždžiaugti sielos bei kūno sveikatą ir gerėtis amžinąją linksmybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Malda prie stebuklingos Šiluvos Marijos paveikslo. O žydinti rožė, Dievo motina nuostabaus grožio. O mano motina, dangaus ir žemės karalienė, apdovanota didžiomis Dievo malonėmis ir labiausiai išaukštinta virš visų jo rankų kūrinių, tu viską, ko tik nori, gali iš Dievo išprašyti. Ir šioj vietoj, kur aš nusidėjėlis, dabar klūpau prieš tavo stebuklingą į paveikslą, tu daug kartų esi parodžiusi savo galę, duodama mums viltį būti tavo užtartiems. Tu išgelbėjai mus iš klaidingo mokslo, padarai daugel stebuklų, akimirksniu suteikdama ligonėms sveikatą ir vedi Lietuvą faizdos keliais, o gailestingiausia ir galingiausia motina. Ir dabar pažvelki mus, nusidėjėlius, sukur karštas savo sūnaus meilę Lietuvos vaikų širdyse, kad jie gyvendami taikoje ir broliškoje vienybėje amžinai garbintų tavo sūnų Jėzų Kristų ir pasirinktų tave ypatingą krašto globėją. O Marija, globok ir gink mūsų Lietuvą. Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame už bendrą maldą.
Eteryje laida Dievo žodis. Pirmasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios. Mes turime mylėti vieni kitus. Ne tai kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Kad jo darbai buvo pikti, o brolio teisūs. Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia. Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys. O jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo jame pasiliekančio. Mes iš to pažinome Dievo meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Bet jei kas turėtų pasaulio turtų ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį užrakintų jam savo širdį, kaip jame pasiliks Dievo meilė? Vaikeli, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį, jei mūsų širdis imtų mus smerkti. Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu. Tai Dievo žodis. Visos šalys džiūgaukit Dievui. Visos šalys džiūgaukit Dievui, jam tarnaukite linksmos, jo akivaizdon ženkit džiaugsmingai. Jis tikras Dievas, žinokit. Jis mus sukūrė, esam jo žmonės, esam jo liaudis, jo kaiminės avis. Visos šalys džiūgaukit Dievui. Ženkit pro vartus į šventą į kiemą, šlovę jam teikdami, gėdodami giesmės, garbinkit jį, jo šventą į vardą, Viešpats jų geras ir gailestingas per amžius ir per kartų kartas mums atsidavęs. Visos šalys džiūgaukit Dievui. Mums šventa diena išaušo, ateikite tautos, pagarbinkite viešpatį. Šiandien didinga šviesa nužengė į žemę.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė: sek paskui mane. Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro gimtojo miesto. Pilypas susitiko Natanaelį ir sako jam: radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatyme ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus. Natanaelis atšovė: ar iš Nazareto gali būti kas gera? Pilypas atsakė: eik ir pasižiūrėk. Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos. O Natanaelis jam sako: iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakė: prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžio, aš mačiau tave. Natanaelis sušuko: rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Jėzus atsakė: tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu. Tu pamatysi didesnių dalykų. Ir pridūrė: iš tiesų sakau jums, jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Girdėjote viešpatie žodį. Mėly radijo klausytojai, prasidėjo 2013 metai. Kiekvieną dieną Marijos radijas kvies jus ir toliau šio žemėje kasdien išgirsti Dievo žodį. Mes amžinybėje su viešpačiu būsim veidu į veidą, o čia žemėje vis bandom jį suprasti per jo žodį. Yra žmonių, kurie šio žemėje gyvena tam tokiais ciklais arba tuo, kuo susidomi ir bando tuo gyventi. Yra žmonių, pavyzdžiui, kurie gyvena nuo serialo iki serialo, kas mėgsta sportą, nuo Žalgirio rungtynių iki kitų Žalgirio rungtynių, ir tame ieško prasmės, džiaugsmo, laukia tų dienų, tų laidų. Kiekvienas žmogus turbūt šito žemėje kažką tai nori kurti, ieškoti, prasmingai tą laiką praleisti. Ir yra būdas, kai mes bandom gyventi šio žemėje švento rašto mintimis. Ir yra žmonių, kurie kasdien su švento rašto ištrauka vis bando suprasti, ką Dievas jiem pasako. Nenoriu ne vieno supriešinti, kaip kas pasirenka, tačiau švento rašto mintis kasdien apmastyti, su jomis gyventi, yra tikrai prasmingas gyvenimas. Jūs turbūt jau patys tą esat nekartą patyrę. Šiais metais turbūt kaip visada mes galvojam, ką jie mums duos, ir iš Evangelijos šios dienos galėtum galbūt irgi kartais mąstyti, kas čia bus gero, ar čia ta ekonomika pagerės, ar čia tie žmonės bus geresni. Ir Pilypas su Natanaeliu turbūt gyveno toje aplinkoje, kur galbūt taip pat galvojo, kaip ir pasakyta Evangelijoje, ar iš Nazareto gali kas būti gera. O tam Nazarete gimė pats Dievas. Šalia pat. Labai Evangelija mums pamokanti, kai mus apninka tokios mintys, ar mano aplinkoje, ar kur aš gyvenu, ar su to liga, kuria gyvenu, ar čia gali būti dar kas nors gero, gal jau tik mirties laukti. Dievas su savo meile niekada nepavargsta. Dievas savo meile niekada žmogaus neapleidžia. Ypač šiais tikėjimo metais mes nuolat kviečiame tikėti, kad Dievas mus myli. Ir ne tik tai kažkaip tik teoriškai, bet pamatyti tuos ženklus, pamatyti tuos ženklus, kuriuos Dievas mums rodo kasdien. Ne vien savo jėgomis tvarkyti gyvenimą, kaip jau minėjau, ir šita graži tradicija gyventi su šventu rašto tekstu, apmąstant jį, kaip ir per Marijos radiją daugelis jūs klausot, tai tam tikra prasme prašyti Dievo pagalbos, kad mes tuos ženklus jo buvimo šalia, tuo didingo Dievo ženklus pastebėtume. Ypač ten, kur, kaip mes sakom, kartais ar čia gali kas nors būti gera. Prašykime visada Dievo malonės, kad mes jo ženklus pastebėtume. Labai gražus Ferrero pasakojimas vis. Tie pasakojimai kartais galvoju, kaip ir Jėzus mums Dievo karalystę nori perteikti vis palyginimais. Tai šiais laikais tiek daug gražių pasakojimų, kurie mums evangelinę tiesą padeda geriau suprasti. Ferrero rašo apie berniuką. Vaikas mamos pasiūstas nuėjo į parduotuvę. Ir dar jis labai nedidelis vaikas. Gal 5, gal 6 metukai. Tačiau jis toks atsakingas, kad nuperka, ką reikia, užmoka tiek, kiek reikia. Tai pardavėjas, matydamas jo tokį jau savarankiškumą, nustebęs ir sako jam, nu, tu šaunuolis, aš tave noriu pavaišinti. Ir jis karamelių dėžę saldainių paduoda ir sako, prašau, mažylį, paimk. Tas vaikas paima vieną saldainį, tačiau pardavėjas jį padrastų, imk visą saują. O berniukas pakėlė į jį didelę savo akis ir sako, jeigu taip, tai tuomet tu paimk už mane. Pardavėjas klausė, kodėl, nes tavo ranka didesnė. Ir Ferrero mintis yra, su šiuo pasakojimu, mes galim savo rankomis, savo mintimis, planais kurti gyvenimą. Dievo ranka didesnė, Dievo meilė didesnė. Su Dievo žodžiu gyventi arba atkreipti dėmesį, prašyti jo ženklų, mes padedam atrasti savo ženklus, Dievo meilės ženklus, Dievo veikiančio aplinkmų ženklus. Ir šiandien, kai išklausysi šį komentarą homilijos, šventų rašto komentarą, bandyk visą dieną pragyventi, ieškant to Dievo ženklų. Ir bandyk atrasti ten, kur niekada negalvoji, kad gali atrasti. Vien tik apsidaryk apie save. Aš tą pats ir sau sakau, kad turi rankas, kad turi kojas, kad ir, pavyzdžiui, dabar gali klausyti radiją, kokią dovaną klausyti, kad turi akis. Jeigu dar pradėsi, kad turi vieną kitą žmogų, kurį myli, arba tave myli. Jeigu pastebėsi, kiek gamtoj Dievas duoda džiaugsmo, kad ir dabar link pavasario jau žengiant kasdien vis ilgės diena. Įsivaizduokit, kiek džiaugsmo ligonė, kuris naktį neužminga ir vis laukia, kada prašvis diena, o dabar ta diena vis anksčiau šviesės. Tai čia tik tie išoriniai dalykai. O jeigu mes dar prieiname prie to Dievo žodžio, prie to, kaip Dievas mums kalba, per šventą raštą, ne tik istoriškai, bet labai konkrečiai. Ar kada nors jūs jau padėkojote Dievui už tai, kad galite jo žodį skaityti lietuviškai? Juk tai irgi Dievo ženklas, mums meilė ženklas. Prieš 150 metų neturėjo žmonės pasauliečiai tokios galimybės savo namuose turėti lietuvišką šventą raštą, skaityti kasdien jį, klausyti jo. Tik bažnyčioje kunigas paskaitydavo. O dabar mes kiekvienas kasdien turime įgam ir skaityti, ir klausyti. Ar jau buvo kada nors mintis padėkoti Dievui už tai, aš galiu suprasti savo kalbą, Dieve tavo žodį. Dar šios dienos evangelijoje graži mintis yra, nustemba Natanaelis, viešpatie, tai tu mane matei po figmedžiu. Tu tikrai stebukladaris. O Jėzus sako jam, pamatys ir didesnių dalykų. Mintis yra, kad Natanaelis nustemba, jog Dievas jį matė. Taigi dar vienas ženklas, už kurį šiandien galėtum Dievui padėkoti, mi Dievo meilės ženklas, jis nuolat mus mato su meile. Jis mato, žvelgia į mus, ne kad kontroliuoti, ne kad kažkaip įgąsdinti ar kad mus nelaisvus padaryti, bet jam mes rūpime. Jis mato mus, mylinčios akys mato mus. Kaip gera būtų, jei mes įprastum tokį įprotį, pabundu atmerkiu akis, o aš žinau, kad mylinčios akys mato mane. Kol mato motina vaiką, tėtis vaiką, jis yra saugus. Kol mes prisiminam, kad Dievas mus mato, mylėdamas mato, mes esame saugus. Net ir įvykus nesėkmei, nelaimiai, jis mus pakels. Su Dievo pagalba ieškokime jo ženklų, ten, kur labiausiai nesitikim. Jį atrasim ir pamatysim didelių dalykų, kiek jis mums duoda jau šitoje žemėje. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Aldonas Gudaitis.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien sausio 5 dieną minime šventąjį Joną Nepomuką Niumaną. Antrasis šiandien minimo šventojo vardas primena 14 amžiaus šventąjį iš Nepomuko, vietovės Bohemijoje, kur gimė ir Jonas Niumanas. 19 amžiuje Bohemija priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Jonas, amatininkų sūnus, išleidžiamas į mokslus, kuriuos baigė seminarijoje, Budejovicuose, paskui Prahoje. Sulaukęs 24, jautėsi pasiruošęs priimti kunigystės šventimus, tačiau šie buvo atidėti. Skaitydama Šventojo Pauliaus laiškus, Jonas pajuto misionieriaus pašaukimą. Vėliau to meto Evangelijos skleidėjų raštai paskatino pasukti konkrečią kryptimi į Šiaurės Ameriką. Gavęs savo vyskupo pritarimą 1836 m. vasarį, Jonas išvyko į Jungtines valstijas, kurias pasiekė po 4 mėnesių. Tuometinis Niujorko vyskupas monsinjoras Jonas Dubois suteikė Jonui kunigystės šventimus ir išsiuntė į valstijos šiaurę, kur buvo įsikūrusi gausi vokiečių imigrantų bendruomenė. Jonas įsikūrė Williamsvilo miestelyje, nedidelėme namelyje, kuris tapo jo veiklos centru. Iš ten lankydavo tolimus kaimelius, kur vykdavo susitikimai, naujos pažintys, užsimegzdavo draugystė. Kartais kildavo ir aštrus susikirtimai bei priešiškumas greta pribloškiančio neturto. Tačiau kunigas jautėsi įgyvendinas savo pašaukimą taip, kaip apaštalo gyvenimą antrajame laiške korintiečiams aprašė šventasis Paulius. Nesibaigiančios kelionės, miesto pavojai, vienatvės dykumoje pavojai, varge ir priešiškumuose, kenčiant badą ir troškuliai. Toks gyvenimas laikui bėgant davė savų vaisių, tai vienur, tai kitur iškilo pirmosios bažnyčios, o su jomis pamažu atsirado ir mokyklų, kolegijų, vienišiems vaikams, socialinės paramos centrų. 1842 metais Jonas Niumanas tapo vienuoliu redemptoristu, kongregacijos, kurią įsteigė šventasis Alfonsas de Ligoris, nariu. 1850